Yle Puheessa. Arkisin kello 9. Ali Show.
Mä oon Raakke Liekki. Mä oon ystävä, sisko, tytär, koiran emäntä, palstanviljelijä, ihmettelijä, toimittaja ja kuvataiteilija.
Yle Puheessa. Ali Show. Kaikki vieraat. Yle.fi kautta puhe.
Nyt mä lisäsin tuohon myöskin adjektiivin Raakkeli.
Lisää vaan.
Siellä oli noin niin adjektiiveillä itseään kuvaileva Raakke Liekki. Tervetuloa Ali Show.
Kiitos.
Ja sä sanoit ystävä, sanoit sä sisko myös?
Sanoin.
Sisko. Se oli mielenkiintoinen.
No, mä oon tietenkin kaikkien naisten sisko, mutta myös omien sisarteni sisko.
Ei mennä heti
tuohon. Se on mulle tärkeetä.
Ei, mutta toi on just se. Niin kuin, ethän sä voi omia kaikki naiset sanomalle, että mä oon kaikkien naisten sisko.
No ja sitä mä haluaisin olla. Mä
kaikkien miesten veli.
No ootan se omalla tavallaan.
Me ehkä edustetaan vähän semmoista niinku omaa sukupuoleamme jollain tavalla.
Tavallaan. No. Ja sitten ehkä se on semmoinen niinku isompi halu tai tarve ymmärtää kaikkia ihmisiä tai olla jollain tavalla niinku ikään kuin yhteydessä. Niin.
Joo, kyllä mä näen ton. Mutta joskus siinä on myöskin se taakka siitä, että eksyykö sit itse.
En mä tiedä, koska niin kuin mun mielestä ihminen ymmärtää aina enemmän itsestään silloin, jos oppii ymmärtämään toisia ihmisiä.
Tuossa on hyvä pointti. Kuuntelut ystävät Ali Showta ja mulla täällä aamuna vieraana täällä Raakke Liekki. Ja meidän kuva on muuten julkaistu myöskin tällä hetkellä Instagramissa. Me mietittiin, mikä voisi olla hyvä kuva Raakkelin kanssa. Ja me tultiin siihen lopputulokseen kaksi syytä. Toinen on se, että meidän mielestämme sinä kuvastat ihmisenä tätä kuvassa olevaa henkilöä. Ja sitten toinen juttu on se, että otetaan tämä aika samannäköisiä tuossa kuvassa. Eli me otettiin poliisiopistosta semmoinen kuva. Ja sä voit käydä tsekkaa sitä tuosta Yle Puheen Instagramista.
Se oli niin hauskaa.
Joo, se oli munkin mielestä. Me ollaan siis täällä Helsingin uimasta. No, ootko käynyt täällä? Mitä paljon tai sä käyt täällä?
No aika vähän mä ihan rehellisesti sanottuna käyn niin kuin Helsingin uimastadionilla. Jonkun verran mä käyn uimassa Kumpulassa.
Joo.
Ja mä uin aika paljon kyllä sisällä talvisin. Et kesällä mä yleensä sit enemmän kävelen metsässä tai palstaviljelen, mutta talvella mä tykkään uida.
Palataan tuohon palstaviljelyyn vielä tuossa hetken kuluttua, mutta kumpi on sulle semmoinen, kun Helsingissä sanotaan näin, että on olemassa hietsuihmisiä. Etkö?
En, se on niin kuin
mulle,
se on mulle liikaa. Siis mä ymmärrän ihmisiä, jotka rakastaa hietsua, mutta jos mä menen hietsuun, niin mulle tulee sellainen olo, että mä oon ikään kuin, näytillä. Että se on niin kuin jotenkin liian poseeraava ja hieno mun makuun. Että jos mä menen uimaan, niin mä menen salaa uimaan Lauttasaareen yhteen saareen, jonne pääsee kahlaamalla, jossa on semmoinen paikka, missä mummot käy uimassa semmoisen kiven takana. Niin se on se mesta, missä mä uin.
Siis hetkinen, siis sä niin kuin kahlaat jonnekin Lauttasaaren perukoille päästäksesi uimaan piilossa.
Joo, koska se saari on tosi hieno. Se on semmoinen saari, minne pääsee kahlaamalla. Ja sitten sinne on kaiverrettu ikään kuin niihin kalliokiviin vuosien varrella. Siis jo 1900-luvun alussa ihmiset on kaivertanut sinne omia nimikirjaimia ja kaiken maailman aurinkokelloja ja terveisiä jollekin. Niin se on jollain tavalla myös historiallinen.
Ootko löytänyt sieltä jotain semmoisia terveisiä? Oot silleen, että hetkinen, mä saatan tuntea tämän ihmisen.
No en, mutta mä oon saattanut jättää sinne itse joskus jotain terveisiä.
Eli jos olette täällä Helsingin suunnalla, niin Lauttasaaressa on nähtävästi tällainen uimaranta, johon pääsee kahlaamalla. Niin kävelette vaan sinne ja katsotte, kun seuraatte Raakkelia, kun hän yrittää kahlata siellä.
Mä oon saattanut kaivertaa sinne kiveen jonkun semmoisen positiivisen viestin ihmisille.
Tuo on mielenkiintoinen, koska sä mainitsit tuosta poseeraamisesta viime viikolla, kun me oltiin Reino Nordinin kanssa täällä, niin meillä oli vähän samantyyppinen keskustelu, että mä sanoin, että mua taas tämä paikka, eli tämä uimastadion, niin se jännittää, koska täällä on vähän samainen fiilis, että kun tulee tänne, niin kaikki on vähän niin kuin hyvässä kunnossa ja sun pitää olla jollain tavalla myöskin, ja tulee semmoinen alemmuuden tunne siitä, että on täällä, ja täällä on niin paljon hyvännäköisiä ihmisiä.
Niin, mä en jotenkin ajattele sitä niin kuin semmoisen oman kehokokemuksen kautta. Mä oon ihan tyytyväinen oman kehoon mun mielestä, mä oon ihan kivan näköinen, mutta jotenkin...
Mutta helppohan niin kuin... sun olla, koska sä oot hyvän näköinen. Se on eri asia meillä karvasilla miehillä.
Karvaset miehet on ihan sulosia.
Siis... Suloisuus ei ole se, mitä me kaipaamme.
Okei, karvaset miehet on todella hottiksia.
No niin, nyt se tuli sieltä.
Niin. No niin, mutta siis jotenkin niinku, mulle se uiminen on enemmän semmoista niinku, tota, meditatiivista yksin olemista. Et sehän on vähän semmoinen niinku paluu kohtuun, että sä lillut jossain luonnollisessa tilassa. Niin en mä välttämättä tarvii siihen niinku sitä kokemusta, että joku toinen katsoo, kun mä meditoin.
Joo, ja nyt kun me ollaan tässä Helsingin uimastadionilla näin aamuvarhain, niin ehkä se paluu kohtuun ei ole se mielikuva, minkä moni meidän kuulijoista haluaa saada tietää. Mutta se on hienoa, mutta sä mainitsit myös tuosta palstaviljelystä, ja minulla on täällä edessäni tällä hetkellä. Jos haluatte nähdä tämän kyseisen pullon, niin käykää yle.fi kautta puhe. Sieltä löytyy meidän live-striimi täältä. Eli Raakel on tehnyt minulle raparperimehua omista raparperista.
No joo, tähän aikaan vuodesta tulee tosi paljon raparperia palstalle. Ja nyt, mä viime vuonna tein tosi paljon hilloa, ja tänä vuonna mä päätin, että mä teen ensin mehua, sitten hilloa ja sitten pakastan. Ja tämä on nyt toinen mehusatsio. Ja sitten jos on ihminen, jolla ei ole niin kuin valtavaa perhettä, niin siinähän käy niin, että sä tuot työkavereille ja kollegoille ja satunnaisesti tapaamille ihmisille kaikenlaisia asioita, mitä sä oot tehnyt. Jossain vaiheessa, kun mä olin töissä uutisissa, niin, ja mulla oli vähän ylituotantoa salaatista, niin mä veinan aamu-tv-jääkaappiin semmoisia salaattipusseja ja postaili sisäisiin Facebook-ryhmiin, että nyt olisi salaattia, käykää hakemassa.
Eli sä oot Raakel se tyyppi. Sä oot se tyyppi työpaikalta, joka tuo. Mutta siis ylituotantoa salaatista, se ei ole semmoinen lause, minkä kovinkaan helposti luulee kuulevassa täällä niin kuin Helsingin alueella. Tai ylipäätään säkin niin kuin kaupunkialueella. Et sä odota sitä vaan, että joku tulee, hei mulla on ylituotantoa salaatista. Käykää ottamassa siitä. Mutta siis sulla on nähtävästi joku tainen palsta, missä sä viljelet.
On joo. Mä tykkään siitä ihan valtavasti. Jotenkin kun on aika hektinen työ, joka sisältää niin kuin paljon semmoista sosiaalista ihmisten kanssa olemista, niin sen vastapainona semmoiselle niin kuin pikkukaupungista kotosi olevalle tytölle tekee ihan hyvää päästä välillä kaivamaan maata. Ja sehän on semmoista konkreettista tekemistä, että esimerkiksi jos sä otat yhden rivin, että nyt mä kitken tämän niin kuin porkkanarivin rikkaruohoista, niin siinä on alkupiste ja loppupiste, ja jotenkin se on aika rentouttavaa.
No, viekö se paljon aikaa, koska mä oon joskus skidina muistaakseni, siis lapsena meillä oli tuolla Vantaalla, mun vanhemmilla oli semmoinen pieni palsta, ja muistan kuinka mä vihasin aina mennä sinne, kun se oli niin paljon töitä. Sun piti niin kuin koko ajan tehdä niin kuin töitä ja töitä. Mä olin sillä tavalla, että mä haluan tehdä tätä.
Mä haluan mennä pelaamaan. No mä tykkään tavallaan siitä työosasta tavallaan sillä, että mä ymmärrän, että lapsena se saattaa olla inhottavaa. Tai ihmiselle, joka on joutunut tekemään sitä pakosta, se voi olla inhottavaa. Mutta jotenkin mulle se on, niin kuin, se on semmoinen niin kuin hyötyliikunnan ja rentoutumisen yhdistelmä. Mutta kyllähän se joo, vie se aika paljon aikaa. Mutta esimerkiksi nythän on ihan fantastisesti, kun on ollut sateinen sää, niin ei ole tarvinnut mennä kastelemaan.
No se on ihan hyvä pointti, mutta siellä nyt on satanut vähän enemmän.
On, ja siis nyt mulla on semmoinen hirveä kriisi. Siis tää mun elämä on tosi raskasta, koska mun suurin kriisi tällä hetkellä on se, että ilmeisesti mun palstalla tulvii tällä hetkellä. Joten mun täytyy mennä ehkä kaivaa jotain hätäojaa työpäivän jälkeen.
Kaivaa hätäojaa.
No joo, koska siis se on ihan kauheata, koska siis niinku perunat saattaa lähteä niiden multauksista ja sipulit ei pysy paikallaan ja niinku...
Niin mitä sä teet tällaisissa vastaavallisissa tilanteissa, kun huomaat, että okei, että jokin asia ei kasva, niin onko sulla joku tällainen tukiverkosto siellä, joka, vai autatteko te toinen toisiaan?
Siellä miten autetaan se, niin kun... toinen toisiaan. Sehän on siis hieno yhteisö myös sen takia, että sä tapaat siellä ihmisiä, joiden kanssa niin kuin ainut asia, mikä sulla on yhteistä, voi olla just se palstaviljely. Et tosi erilaisia ihmisiä, hyvin eri taustoista ja eri ikäisiä. Ja usein niillä niin kuin kauemmin palstaviljelleillä henkilöillä on tosi hyviä vinkkejä.
No, mikä voisi olla, mikä olisi, minkälaisia vinkkejä sinä saatat antaa muille? Onko sinun se, että ne on, älä tee tätä raparperille, sitä tulee sitten ihan maan pirusti.
No mä en yleensä kauheasti mene neuvomaan toisia ihmisiä. Mä yleensä oletan, että ne osaa paremmin palstaviljellä kuin minä. Mä oon vähän semmoinen kokeilija. Mutta saatamme joskus jakaa ruokareseptejä. Et joskus mulla oli esimerkiksi viime vuonna semmoinen tilanne, että mun palstalta varastettiin jonkun verran mangoldia. Ja sitten mä mietin, että hitsi, että kun mun mielestä niin kun siitä mangoldista kaikkein kivoin juttu, mitä voi tehdä, on mangoldikäärylle. Että sellaiset, mihin tulee vähän lammasjauhelia ja maustetaan vähän marokkolaisesti pikkasen riisiä ja sitten kääritään siihen mangoldilehteen. Ja sitten mä ajattelin, että se ei välttämättä se varas, niin se ei tiedä, että mitä niistä kannattaisi tehdä. Niin mä sitten laitoin semmoisen pienen tikun nokkaan lapun, että hei, huomasin, että olet ottanut mun mangoldeja. Että tässä on mun lempiresepti, että jos niin kun jatkossa koet tarvetta ottaa, niin ota vaan, näitä on aika paljon. Mutta suosittelen kokeilemaan tätä.
Toi on kauneita. Toi on kauneita, mitä kukaan voi.
No mä oletan, että jos varastaa jonkun ihmisen palstalta, niin varastaa nälkäänsä. Mähän viljelen tavallaan huvikseen.
Joo, mä ymmärrän kyllä. Hei, mutta kuuntelet Alishouta täällä. Ja me ollaan siis täällä Helsingin uimastadionilla ja mulla on täällä vieraana Raakke Liekki. Jos koet piston sydämessäsi ja sinulla on semmoinen olo, että olet joskus varastanut raakeita mangoldia, niin nähtävästi se ei haittaa.
Ei se ole niin paha asia.
Tee vaan lammaskääryleitä marokkolaisittain. Mun ja Raakkelin kuva löytyy tuosta Yle Puheen Instagramista, niin sä voit käydä tsekkaa sen sieltä.
Yle Puheessa. Ali Show. Katso kuvat Instassa. @ylepuhe.
Mennään ehkä siihen Raakkeliin, josta on sitten aikoinaan muodostunut tämä Raakkeli, joka istuu tässä minun edessäni. Mä huomasin, että sä oot siis ammatiltaas oikeasti kuvataiteilija.
Joo, se on mun koulutettu ammatti. Mun vauvakirjan mukaan, kun mä olin 4-vuotias, niin mä oon sanonut, että musta tulee isona taidemaalari. Ja sit mun äiti ja isä voi ostaa mun maalauksia alennuksella. Se on tapahtunut.
Onko oikeesti? Siellä on niinku sellainen vauvakin. Eli sä olit siihen aikaan.
Mä oon myynyt niille mun myynyt maalauksia alennuksella. Mä oon kyllä myös antanut niitä kaikille sukulaisille kyllästymiseen asti lahjaksi, koska tosiasia on se, että jos sä jossain vaiheessa silloin, kun mä niinku aktiivisesti toimin kuvataiteilijana, niin kun sä teet näyttelyn, niin ehkä siitä niinku näyttelyn 20 duunista niin joku 6 myydään, ja sit sulle jää niinku ihan järkyttävästi niitä. Ja sit sä oot tehnyt, eikä kellä ole semmoista varastotilaa, missä niitä voi säilyttää. Joten kaikilla mun sukulaisilla on järkyttävä määrä mun piirroksia ja maalauksia. Mä en aivan varma pitääkö ne niistä, mutta joutunut ottamaan niitä vastaan.
No, mutta se on mun mielestä hyvä. Kyllähän perheenjäseniä pitää tukea niitä omalla. Mulle se ei onnistu. Mä voin pyytää mun vanhempia silleen, että maksakaa 10. Mä tuun esiintyä teidän olohuoneessa.
No, mutta sä voit pyytää ne sun keikalle silleen ja sanoa, että maksatte 5 liput on 10.
Joo, kyllä sitä kautta he kyllä tulevat välillä, mutta sitten taas niin kuin mun muut sukulaiset, niin esimerkiksi mun veli on menossa naimisiin ensi viikolla. Me on tullut aika paljon sukulaisia ympäri maailmaa tulee täällä käymään ja sen viikon, mikä he ovat Suomessa. Ja kaikilla oli sitten se, että hei, mä haluan nähdä sut keikalle. Mä olin silleen, että mä heitän suomeksi, mitä sä haluatte nähdä. Sitten olisin, että ei, me voidaan maksaa liput. Ja täällä mä sanoin, että joo, mä hei, ette te ymmärrä suomea.
Mutta onko sulle käynyt silleen, että kun sulla on kuitenkin niinku, tosi pitkä ura, niin mulla oli ainakin alussa kuvataiteilijana silleen, että kun oli tyyli jotkut ekat taidennäyttelyavajaiset, niin kaikki sukulaiset tulee sinne ja kaikki tuo kukkia. Joo. Ja sitten jotenkin 10 kohdalla ketään, jotka kiinnostaa, kun sä oot tehnyt sen niin monta kertaa. Että niinku tyypit on vaan silleen, että joo, me tiedetään.
Itse asiassa mulla meni ehkä niin, että mun vaimo tuli katsoa mun ensimmäisen keikan. Ja sitten mä huomasin, että hän oli vähän vaivaantunut siitä. Ja sitten hän tuli katsoa tokan keikan. Ja sitten kun mä sanoin, että mulla on 3. keikka, hän sanoi, että mä taidan jäädä kotiin. Sitten mä olin, että minkä takia? Sitten sanoin, että hänellä tulee valtava myötähäpeä siitä, että mä oon lavalla. Ja johtuen siis siitä, että hän niin kuin ei halua, että mä epäonnistun. Ja mä olin silleen, että ok, että sun ei tarvi. Mutta mullahan meni itse asiassa varmaan 6-7 vuotta ennen kuin mä sallin mun vanhempien nähdä mun keikan.
Oh.
Joo, koska se oli mulle tosi... Mä puhuin kuitenkin semmoisista asioista, jotka mä ajattelin, että heille se saattaa olla aika silloin niin kuin, niin kuin arka. Koska mä saatoin esimerkiksi niin kuin hyvin vahvasti puhua mun lapsuudesta. Ja sitten mä ajattelin, että he kokevat. Mutta itse asiassa se tunnelma oli päin vastaan. Kun mä äiti tuli ensimmäisen kerran katsoa mun keikkaa, niin hän tuli semmoinen olla, että vitsi, miten niin kuin vapauttavaa.
Niin.
Että vaikka mä tiedän, että mä oon tehnyt joskus sen virheen, niin silti sä pystyt nauramaan sille. ja olla niin kuin, että tässä mitään hätää. Mutta mistä, niin kuin, että okei, siis ihan pienenä sä päätit, että susta tulee kuvataiteilija. Miten se niin kuin siitä meni eteenpäin? Mihin tie vei sut?
No mä olin ensiksi tietysti lapsena sitten kaiken maailman kuvataidekerhoissa, savityöpajoissa ja jossain akvarellimaalauskurssilla, jossa oli tyylin pelkkiä eläkeläisiä mun lisäksi maalaamassa jotain niin kuin puutaloja niin kuin, istumassa jossain mäen nyppylällä, niin siellä mä niin kuin tosissani hirveän vakavana.
Minun uraani.
Joo, ja sitten me siis jopa järjestettiin joskus 15-vuotiaana jotain näyttelyitä jossain Mikkelin ekokahvilassa ja Jyväskylän vakiopaineessa ja jossain niin kuin punk-festareilla käytiin vetämässä jotain todella vakavia performansseja. Ja, niin kuin, et siis mä olin ihan tosi tosissani. Siis mä menin 15-vuotiaana kuvataidelukioon, sieltä sitten suoraan ammattikorkeaseen opiskelemaan kuvataidetta pääaineena. Maalaus oli vähän vaihossa Englannissa ja valmistuin 2001.
Mutta muutit sä 15-vuotiaana niin kuin ihan toiselle paikkakunnalle, koska eihän Mikkelissä ollut siihen aikaan, tai mä en tiedä, onko se vielä käynyt.
Ei ole edelleenkään. Niin.
Mutta sä muutit siis ihan 15-vuotiaana muutit.
No se oli mun suurin toive. Mä muutin Lapinlahdelle sen takia, kun mun suku on kotosi Ylä-Savosta, niin tavallaan niin kuin, se oli ikään kuin sallittu suunta.
Joo. Ja siellä sä sitten olit 15-vuotiaana?
Joo, siellä mä sitä olin.
Asuit sä yksin sitten siellä?
Mä asuin puoli vuotta ensin niin kuin kimppakämpässä, mutta sitten mua vähän häiritsi se, että nämä mun ihanat ystävät, jotka siinä kimppakämpässä asuu mun kanssa, tai nämä opiskelutoverit, ne ei ihan hirveästi, tai mä koin, että ne ei keskittynyt siihen kouluun riittävästi, ja oli kaikkea bileitä ja kaikkea muuta. Niin sitten mä muutin yksinään.
Sä olit 15.
Joo.
Ja sä olit siinä aikaa, että kyllä tämä performa, tämä pitää ottaa tosissaan, että saa bilettä.
Oikeasti mulla oli koulun avaimet, ja mä kävin niinku viikonloppuisin niinku öisin pimiössä kehittämässä valokuvia.
Sä oot ollut siis...
Mä olin ihan jäätävä hikari, joo.
Niin, siis mä luulin että niin kuin... Että tämä nörttius ja hikarius, niin se keskittyy tuohon niin kuin matematiikka, fysiikka, kemia, biologia akselille, mutta ei. Nähtävästi ihan kuvataan.
Eikö, mä olin todella... Mä olin siis jo lapsena äärimmäisen pikkuvanha.
Niin.
Tai siis sillä tavalla, että mähän en ole mikään niin kuin valtavan hauska ihminen. Mä tiedostan sen hyvin. Mä oon aika vakava ihminen.
Olen huomannut pieniä piirteitä.
Siis mä oon suhtaudun asioihin tosissani. Ja siis se on piirre, jonka mä oon joutunut hyväksymään itse asiassa. Niin. On ihmisiä, jotka on jotenkin niin kuin koomisempia tai kevyempiä. Mutta niin kuin jossain mun sisällä asuu semmoinen niin kuin nutturapäinen tiukkapipo, joka haluaa suhtautua asioihin vakavasti.
Mutta onko se huono asia? Koet sä, että se on niin kuin huono asia?
Ei välttämättä. Niin. Ei, se on vaan joku ominaispiirre, mikä musta on. Niin, on hyvä esimerkki siitä on esimerkiksi se, että kun mä olin ala-asteella, niin meillä oli sellainen opettaja, hän on nyt jo edesmennyt, niin mä uskallan kertoa tämän tarinan, enkä loukkaa tavallaan häntä. Hänellä oli sellaisia ruumiillisen kurituksen keinoja ja sitten yksi mun luokkatoveri oli vähän villimpi ja jossain vaiheessa hän napautti tätä luokkatoveria mun muistaakseni viivottimella sormille. Ja se mitä mä tein oli, mä nousin pystyyn istumaan, niin kuin, istumasta seisomaan ja niin kuin olin hyvin vakavana sillä tavalla, että ruumiillinen kuritus on kiellettyä. Mannerheimin lastensuojeluliittokin sanoo ja jälkiistuntoon.
Eli sinusta tuli yhtäkkiä tämä, niin kuin, susta tuli tämä Mannerheimin lastensuojeluliitto, tämä mainosääni. Ruumiillinen kuritus on kielletty. Joo, mutta sit sä muutit asumaan yksin ja bileet ja tällaiset jäi ehkä vähän sinne taustalle. Mitä sitten tapahtui? Sitten sä menit, jatkoit kuitenkin sitä
Jatkoin suoraan opiskelua, joo.
Ja missä vaiheessa sitten sä päätit, että, tai mitä tapahtui siinä, niin kuin, missä vaiheessa tuli sellainen olo, että okei, okay, mun on siirryttävä eteenpäin. Mä en pysty, koska nythän sä, joo, vaikka sä oot kuvataiteilija, mutta sähän et elätä itseäsi kuvataiteilla.
Ei, sitten mä aika kauan niin kuin tein kuvataidetta muiden asioiden rinnalla. Ja sitten joskus niin kuin vähän yli 30-vuotiaana mä menin töihin uutisiin, ja sitten mä tulin siihen tulokseen, että mä oon yli 30, ja mä oon tehnyt niin kuin monta duunia koko ajan, koko elämäni, silleen, että mä oon niin kuin lähinnä keskittynyt työn tekemiseen. Ja se on kun tajusin, että tää on aika raskasta, ja että jos mä nyt haluan oppia ikään kuin tämän niin kuin uutisten tekemisen hyvin, niin mun on syytä keskittyä tähän. Että täällä kuvataiteella mä en valitettavasti valitettavasti kykene elämään, vaikka mä sitä kuinka paljon rakastan. Ja sit mä rakastin niin paljon sitä uutisten tekemistä, että sit mä olin silleen, että jätetään tää nyt hyllylle, että tää voi olla täällä sivussa.
Mutta oliko se raskas päätös?
Oli se aika vaikea. Kyse oli ja siis niinku, se oli tavallaan helppo tehdä siinä hetkessä, mutta et onhan se aiheuttanut niinku semmoista kipuilua, että jos sun minuus rakentuu sen ympärille, että sä teet taidetta, niin kyllä se aiheuttaa ihan fyysistä kipua olla tekemättä sitä, koska mä en osaa tehdä sitä silleen puoliksi. Että mä en ole niinku ihminen, joka voi silleen, että nyt mä vähän piirrän töitten jälkeen, vaan mä oon sellainen, että nyt mä piirrän, oho meni 7 tuntia, unohin syödä, käydä vessassa tai tehdä yhtään mitään muuta.
Mutta toi on, koska mä peilaan aina itse siis siihen, että mitä mä tekisin vastaavanlaisessa tilanteessa. Ja mä oon niin kuin, totta kai, koska mäkin elätän itseäni niin aika pitkälti sillä, että, niin kuin, että mä pääsen tekemään komiikkaa. Ja kun mä oon joskus miettinyt, miten vaikea tulee olemaan se päätös ja mitkä asiat pitää tapahtua, jotta mä ylipäätään niin kuin tekisin lopullisesti sen päätöksen, että hei, nyt se on tässä.
Mä oon ajatellut, että mulle niinku lohtu siinä niinku ikään kuin ollut se, että...
Mutta oliko se taloudellinen niinku, puoli?
Se semmoinen, niinku, että ei jaksa kipuilla ikään kuin sen kanssa, että sä teet vuoden jotain projektia niinku ihan tosissaan. Ja sit se välttämättä ei tuota yhtään mitään, että sä ikään kuin elätät itsesi jollain toisella duunilla. Niin onhan se vähän niinku suolasta. Mutta niinku mulle se lohtu ikään kuin siinä, että esimerkiksi TV-työssä... Niin naisella valitettavasti on kyllä niin kuin yläikäraja, että ei me ihan hirveästi nähdä niin kuin iäkkäitä naisia televisiossa. Et sen tietää, että se loppuu joskus. Ja taiteen tekemisessä ei ole mitään yläikärajaa. Et kyllä mä näen, että joskus niin kuin 60-vuotiaana mä jossain pikkumökissä kuvittelen jotain lastenkirjoja.
Niin, miksei? Eihän sitä tiedä. Mutta on ehkä mun mielestä hyvä, että sä et ole kuitenkaan luopunut siitä, koska...
No mä jätin sen niinku hyllylle vähäksi aikaa.
Hyllylle vähäksi aikaa. Tuo on hienoa. Kuuntelut Ali Showta, ystävät, ja me ollaan tässä Raaken Liekin kanssa. Istutaan täällä Helsingin uimastadionilla. Jos haluat, niin sä voit käydä katsoa tätä meidän live-striimiä. Se löytyy tuosta yle.fi/puhe. Siellä on tämä meidän, täällä meidän pöydällä on siis tällainen raparperi mehupullo, jonka Raakel on omin pienin kätösin tehnyt. Tänä aamuna meillä. Ja tässä on sokeria pohjalla myös.
No joo, siinä on sokeri vielä vähän niin kuin sekoittumatta, kun mä tänä aamuna vasta pullotin sen, kun eilen illalla laitoin sen tulee.
Tämä on kuulemma studiakamaa. Tätä pitää pikkasen
laimentaa sitten
vedellä. Täällä pikkasen sataa tällä hetkellä, mutta me olemme täällä semmoisen niin kuin lipan alla. Täällä on ystävä tuolla vähän kauempana löytyy tosiaan pieniä uimakoulaisia, jos sä katsot Raakel sun taakse. Se on semmoisia pieniä uimakoulaisia.
Ei, mä en kestä kuin isopöjä.
Joo. Siis heillä on vaatteet täällä, ne on niin kuin ne juoksee tai ne lämmittelee varmaan täällä. Niin täällä on myöskin näin, mutta mun ja Raakelin kuva löytyy myöskin tuosta Yle Puheen Instagramista, niin käy tsekkaa se sieltä.
Yle Puheessa, Ali Show. Katso kuvat Instassa, @ylepuhe.
Sä muutit sitten jossain vaiheessa Helsinkiin. Sä olit sillä välin Tokiossa. Me ollaan puhuttu Tokiosta joskus. Ei Tokiosta, kun Japanista ylipäätään.
Joo, silloin kun mä valmistuin, niin mä menin ensin hetkeksi aikaa.
Ammattikorkeakoulusta.
Menin hetkeksi aikaa käymään Tokioon ja sitten muutin Helsinkiin. Tiesin muuttavani Helsinkiin, mulla oli se Tokion reissuajan niin kuin ikään kuin tavarat varastossa. Ja sitten siinä oli semmoinen lennonvaihto Lontoossa ja... Lennonvaihdoillahan sulle aina tulee siihen niin kuin Hesari tai joku muu, voit napata se leheen. Mä nappasin siitä Hesaria, sitten mä katsoin asuntoilmoitukset silleen, että jaa, siellä on helsinkiläisiä asuntoja, että jonnekin pitää muuttaa, en ihan hirveän hyvin Helsinkiä silloin vielä tuntenut. Ja katsoin siitä yhden ja katsoin, että no tää lentokenttäbussi menee tosi lähelle, että mä otan ton. Ja siinä lentokentällä nostin sen verran takuuvuokraa, mitä siinä ilmoituksessa sanottiin. Ja olihan siellä joku parikymmentä ihmistä näytössä, mutta kävelin suoraan sen ystävällisen välittäjäruoan luokse ja annoin sille käteisellä ne takuuvuokrat ja sanoin, että mä ajattelin muuttaa tähän, että milloin mä saan nämä avaimet.
Niin.
Parin tunnin päästä. Siinä mä asuin sitten jonkun 6-7 vuotta.
Ja se oli sitten, niinku, mutta sä niinku kävelit suoraan lentokentältä.
Ostin seuraavana päivänä huonekalut.
Nyt jos miettii, syksy on tulossa, pääkaupunkiseudulle muuttaa hyvin paljon opiskelijoita, niin mä en tiedä, onnistuisiko toi enää.
Mä en tiedä, onnistuisiko. Mä uskon, että ei välttämättä. Aika oli helpompi ja niin kuin pääkaupunkiseudun asuntotilannehan on tosi vaikea tällä hetkellä erityisesti nuorille. Mutta Mulla oli ehkä se, että mä en kysynyt, että saanko mä tämän asunnon. Mä tein sen ikään kuin sille välittäjälle helpoksi. Mä kerroin, että mä muutan tähän asuntoon ja annoin sille ne rahat. Et mä en kertaakaan kysynyt, että onko se ok.
Toi on mielenkiintoista, kun sä sanot ton, koska tää on nyt toinen kerta tänä kesänä, kun vastaavanlainen, tai siis et on kuullut vastaavanlaista lausetta. Ja toinen oli, tai vastaavanlaista asennetta, toinen oli Vappu Pimiä, joka oli mulla viime viikolla vieraana, niin hän oli vähän samantyyppinen asenne. Että hän käveli vaan sisään ja otti, sanotaan näin, että otti härkää suoraan sarvista. Sarvista. Härkää otti härän niskasta. Voi jumakaan.
Mutta mä en tehnyt sitä mitenkään silleen niin kuin hyökkäävästi, vaan silleen niin kuin lempeä ystävällisesti. Kerroin
vaan, että... Mistämoinen itseluottamus?
Mä luulen, että se tulee kyllä ihan niin kuin kotikasvatuksesta. Siitä, että sulle on lapsesta asti sanottu, että sä oot hyvä just sellaisena kuin sä oot. Niin ikään kuin siitä syntyy semmoinen, että jos sä oot kasvanut silleen suhteellisen etuoikeutettuna, niin kuin kaikki suomalaiset, niin... Silloin sulle tulee ikään kuin sellainen olo, että sulla on oikeus hyviin asioihin maailmassa, mikä tavallaan niin kuin aiheuttaa sen, että sun ei tarvitse kysyä kaikkia asioita tai kysyä lupaa.
Tuo on toi oikeuspuoli, niin sen mä niin huomaan, että kun esimerkiksi tapahtuu jotain ulkomailla, niin no sanotaan näin, että mulla on esimerkiksi kavereita, ne lähtee käymään jossain ulkomailla, siellä tapahtuu jotain ja sitten he vetoaa siihen oikeuteen. Että minulla on oikeus. Sitten mä aina mietin siis sitä, että niin kun, se on mielenkiintoinen ajatteluvirta.
Niin me ei varmaan olla niin kuin ikään kuin sellaiset ihmiset, jotka on saanut elää etuoikeutetun elämän. Niin me ei varmaan aina ymmärretä kyseenalaistaa ikään kuin sitä, että mihin asioihin meillä maailmassa on oikeus. Ja koetaanko me, että meillä on oikeus sellaisiin asioihin, joita me ei esimerkiksi anneta toisille ihmisille. Niin. Että sehän on mun mielestä vähän surullista välillä, kun itse tai kun toiset ihmiset ei näe sitä, että on selkeästi etuoikeutettu.
Joo, ja toi etuoikeus myös samaan aikaan niin kuin ummistaa meidän silmät aika monelle asialle. Sitä esimerkiksi, mitä tapahtuu ihan tässä meidän omassa yhteiskunnassa.
Kyllä.
Eikä se tarvitse mennä täältä kovinkaan kauas, ennen kuin sä otat sen oman etuoikeutesi niin, niin itsestäänselvyytenä.
Joo, et ei. Sitten... Siis ei meidän tarvitse mennä tästä, niin kuin, tästä edemmäs juuri yhtään. Et me ollaan nyt tässä uimastadionilla, tämän ympärillä on metsää. Meillä on täällä Helsingissäkin kuitenkin aika paljon asunnottomia, jotka erityisesti niin kuin, niistä kasvussa on niin kuin nuoret asunnottomat ja maahanmuuttaja-asunnottomat. No. Mä oon aivan varma, että tuossa metsässä, kun riittävästi kävelee, niin siellä tulee muutama asunnoton vasta.
Ja meillä tulee semmoinen ehkä harha siitä, että koska meillä on käynyt hyvin, ja sitten kun me nähdään esimerkiksi, just on sanottu, tässä metsässä, jos kävelee ja näkee jonkun niin kuin asunnottoman, niin heti ensimmäinen reaktio on sille, että hän on omaa syytä.
Ja vaikka... Joo, ja mä luulen, että iso osa ihmisistä, jotka on etuoikeutettuja, ei edes välttämättä tunnista asunnotonta nähdessään asunnottoman. Niin. Mä tein joskus juttua nuorisoasunnottomuudesta kioskiin silloin, kun se starttasi. Ja mä siis tein semmoisen kokeilun pintaraapaisun asunnottomuuteen, että jätin puhelimen rahat ja avaimet toimitukseen ja lähdin kokeilemaan, miltä tuntuu olla vuorokausi ilman mitään paikkaa, minne mennä ja ilman safkaa ja näin poispäin. Tosi pikku juttu. Mutta auttoi mua ihan vähän paremmin niin kuin asennoitumaan ikään kuin siihen aiheeseen, mitä käsitellään. No mä olin sitten siinä rautatieasemalla ja mä törmäsin siinä sellaiseen poikaan keskellä yötä. Ja mä kysyin, että voit sä hengata niin kuin mun kanssa ja oot sä menossa jonnekin. Ja hän oli ihan tavallinen nuori poika, joka oli asunnoton. Ja mä tajusin, kun mä juttelin hänen kanssaan sen, että mä oon kävellyt siitä rautatieasemalta monta kertaa niiden ihmisten ohi, jolla on ikään kuin joku reppu ja muovikassi mukana, tajuamatta, että ei ne jumalauta kaikki mitään junaa odota, vaan osalla niistä ei ole mitään paikkaa, minne mennä.
No mitä sä teit? Mitä sä teit hänen kanssaan? Mikä oli se
no itse asiassa me hengattiin niin kuin se vuorokausi, hän teki siinä niin kuin aamulla läksyt sit ja meni kouluun ja tuli sitten takaisin, sovittiin, että tavataan siinä, mä vein hänet takaisin suoraan lähetykseen, siellä oli asuntoministeri ja muutama nuorisoasuntotoimija. Ja sen lähetyksen jälkeen yksi meidän kuuntelija halusi antaa hänelle tilapäisen asunnon. Ja asuntoministerille tuli niin paha mieli silloiselle siis, että hän perusti pikatyöryhmän pohtimaan nuorisoasunnottomuutta sen jälkeen. Tosi sen jälkeen vaihtui hallitus ja ei niitä sen työryhmän tekemiä toimenpiteitä on hirveästi toteutettu. Mutta se poika sai kodin. Se etsi kodin sitten sen tilapäisen asunnon kautta hän... hän pystyy ikään kuin rauhoittamaan oman tilanteensa ja etsi itselleen kodin. Ja itse asiassa just eilen laiteltiin viestiä hänen kanssaan, niin hän sanoi, että hän on alkanut harrastamaan sirkusta, että hän oli ollut jossain sirkuskurssilla.
Mahtavaa. Mutta Rakel, mistä toi arvomaailma? Ja se, minkä takia mä kysyn tämän, on siis se, että mä tykkään yleistämisestä, mutta me kuitenkin ollaan se, me eletään sellaisella aikakaudella, jossa koetaan, että on olemassa niin kuin kahtia jakautunut kansa. Ja on olemassa tämä kansa, joka asuu täällä kaupungissa omassa niin kuin kuplassaan. He eivät näe, mitä maaseudulla tapahtuu. Ja sitten taas toisaalta siellä on siellä niin kuin maalaiset, jotka eivät ymmärrä, minkälainen on maailma oikeasti nykyään. Ja mä yritän niin kuin hahmottaa sitä, koska sähän edustat, jos miettii sitä, sä oot niin kuin, siis sä oot pieni, sä oot nainen Mikkelistä.
Mm.
Joka on muuttanut tänne, mutta silti sun arvomaailma, niin mistä tuo arvomaailma on tullut? Mistä tuollainen niin kuin avarakatseisuus ja sanotaan näin niin kuin, muiden ihmisten, mä en sano, että niin kuin, muut ihmiset eivät halua auttaa. Mä tarkoitan vaan siis sitä, että mistä on tullut tämä sun näin avarakatseinen arvomaailma?
Mä luulen, että kotoa ja perheeltä. Mun muistikuva esimerkiksi mun edesmenneestä isoisästä, joka siis oli sotaveteraani ja rakensi taloja työkseen, niin mun muistikuva hänestä on se, että hän istui aina puutarhakeinossa ja lausui Eino Leinon hymyilevää Apolloa, joka siis kertoo suvaitsevaisuudesta ja siitä, että kaikki mahtuvat tänne.
Joo.
Ja sitten taas niinku omasta lapsuudesta muistikuvat on sellaiset, että mun faija oli töissä sekä Suomessa että ulkomailla. Meillä oli paljon perhetuttuja. Esimerkiksi jalkapallon kautta toisista maista. Et silloin Ysärillä Mikkeliin tuli paljon unkarilaisia jalkapallopelaajia. Niin meidän sunnuntait saattoi olla sellaisia, että siellä oli meidän perheen jotain unkarilaisia setiä syömässä meillä. Eikä mä niitä kanssa välttämättä ollut yhteistä kieltä, mutta oli tosi mukavaa. Sitten myöhemmin Mikkelissä järjestettiin balettijuhlia, joten sitten oli paljon niin kuin venäläisiä balettitanssijoita tai jotain muita kylässä. Ja sitten taas toisaalta mun äidillä on ollut aina sellainen tapa, että kun tehdään ruokaa, niin katetaan yksi ylimääräinen lautanen. Koska koskaan ei voi tietää, että jos jollakin on nälkä tai törmätään johonkin tai joku haluaa tulla syömään, niin kannattaa tehdä vähän ekstraa ja laittaa yksi ylimääräinen lautanen.
Toi on hyvä oikeasti. Mun äidillä on aina sellainen sanota, että aina kun hän teki ruokaa, niin hän sanoi aina näin, että tämä annos on hänelle, joka on matkalla.
Mm.
Eli hän teki aina ylimääräisen annoksen, mutta haasteena oli sitten se, että minä ja mun pikkuveli, niin me syödään
paljon. Te söitte aina sen matkalaisen annoksen.
Aina sen matkalaisen annoksen.
No mä myönnän, että kyllä mäkin saatoin joskus syödä se, jos kukaan ei tullut koska.
Mä ymmärrän tuon, mitä sanoit tästä, mutta se on myöskin. Kato, kun mä oon huomannut viime aikoina semmoisen asian, että jos haluaa minkä tahansa arvomaailman kuin haluaa, niin sä pystyt löytämään siihen sitä arvomaailmaa vahvistavia kuvia joka puolelta. Ja mä uskon, että aika moni ihminen, niin heidän arvomaailmansa on ehkä muuttunut just sen takia, että he ovat joko tietoisesti tai täysin tiedostamatta hakeneet semmoista tietyn tyyppistä arvomaailmaa vahvistavaa
vertaisryhmää
niin.
Ympärille.
Miksi sulle käynyt tällaista? Kun mä mietin siis sitä, mä oon itse asunut Mikkelissä silloin 2003-2007 suurin piirtein, enkä nyt sano, että kaikki mikkeläiset on, mutta siis sanotaan, että kyllä mä siellä tapasin semmoisia ihmisiä, joiden arvomaailma mun kanssa ei kohdannut yhtään.
Niin, no kyllä mä muistan Mikkelistä niin kuin tavallaan teini-iältä sen, että siellä jotkut teki jotain hakaristi graffiteja niin kuin opiskelija-asuntola kerrostalon seinään ja niin kuin, kyllä se niin kuin ihan tavalliset ihmisetkin sai välillä juosta uusnatseja karkuun niin kuin teinit torilla enää, koska se oli aika aggressiivista menoa myös. Et sehän on hieno ja ihana kaupunki, jossa on paljon ihania ihmisiä, mutta oli siellä näkyvissä myös sellainen niin kuin Ysärillä lama-aikaan sellainen niin kuin tietynlainen rasismin nousu. Ja sen jälkeenhän mä oon opiskellut myös Joensuussa, missä oli se ihan sama tilanne.
Joo.
Muistan, että mä olin meidän vaihto-oppilaiden tuutorina, niin se oli tosi surullista, kun joutui sanomaan ikään kuin vaihto-oppilaille, että sun ei varmaan kannata niin kuin, vaikka tämän niin kuin yhteisen juhlan jälkeen kävellä tuosta torin läpi yksinään, että nyt olisi ehkä hyvä, että mä käveltäisiin kiertotietä ja mä saattaisin sut, koska sä oot sen värinen tai sen näköinen, että kun tuossa on nuo pilottitakkiset tyypit, niin ne todennäköisesti tulee niin kuin nappaamaan sua naamaa.
Joo. Mä muistan, kun mä otin Mikkelissä, me tuli Jenkeistä 3 tummaihosta kaveria siihen meidän koulusta. Me kerrottiin heille, mikä se tilanne on, niin sitten ne vaan katsoi toisiaan. Mä sanoin, no mikä se on? Sitten oli silleen, no me ollaan kaikki nyrkkeilymestareita, että ei meillä mitään hätää tule sinänsä olemaan. Mutta esimerkiksi oli mielenkiintoista, he eivät ikinä joutuneet mihinkään ongelmiin. Siis he, niin kuin, vaikka se ongelma tuli heidän luokseen, niin he oli vaan silleen, niin kuin, että lähdetään pojat menee vaan tästä. Heillä ei ollut mitään sellaista tarvetta. Mutta kuuntelet Ali Showta ja mulla on Raakke Liekki täällä vielä. Mulla ja Raakkeli kuva löytyy tuosta Instagramista ja meidän live feedi ylepuhe.fi/puhe. Sanoinko mä ylepuhe.fi/puhe?
Sanoin.
Mutta Raakkel. Koet sä, että... Tai niin, itse asiassa mä muodostin, mä sanon, kysynkin, niin kuin, susta on viime aikoina muodostunut ehkä tietyn tyyppiseen arvomaailman keulahahmo. Ja
no olipa suuresti sanottu. Mä en niin kuin tavallaan, ostan ja allekirjoitan niin kuin sen ja mä ymmärrän, että ihmiset näkee mut niin, mutta tota,
Mutta se syy, minkä takia mä sanon tämän, on nimenomaan sun presenssi somessa ja mediassa. Niin sitä kautta, niin mutta se on samaan aikaan herättänyt aivan käsittämättömiä keskusteluja sinusta, sun menneisyydestä ja niistä, niin kun, et yritetään määritellä sua ihmisenä jollain tavalla niin kun verrattuna siis semmoiseen, niin että hän nyt on vaan tollainen. Ja anteeksi, mä käytän tätä, niin. Mutta sustahan puhuttiin siis, sua on niin kun kutsuttu sosiaalisessa mediassa muun muassa huoraksi.
On, kyllä mä oon huoriteltu.
Ja sua on huoriteltu sun niin kun, sitä aikaa, jolloin sä niin kun olit niin kun seksialalla, niin sitä niin kun nostetaan jatkuvasti esille. Niin mä oon miettinyt, että onko se oikeasti, siis... Miten rankkaa se on? Onko se rankkaa vai pystytkö sä vaan sulkemaan sen pois?
Aika paljon mä pystyn sulkemaan sen pois, koska niin kuin tavallaan ihmisten mielipiteet susta, niin nehän ei ole aina mielipiteitä susta, vaan ne välillä kertoo myös niin kuin ihmisten omista tabuista ja kipupisteistä ja vaikeista asioista. Välillä ne tietenkin voi kertoa myös susta, mutta niin kuin niillehän voi päättää, että kuinka paljon niille antaa painoarvoa. Et mä koen, että se, että mulla on pornotausta, ei ole estänyt mua tekemässä elämästä yhtään mitään. Et tavallaan niin kuin jotenkin, jos mä suhtautuisin elämään sillä tavalla, että mä en voi tehdä jotain, koska mä oon tehnyt jotain muuta, niin toki mä voisin olla tekemättä asioita, mutta mä suhtaudun elämään silleen, että jos joku muu pystyy tekemään jotain, niin jumalauta, kyllä pystyn minäkin.
Mutta eikö se ole pelota? Siis rehellisesti, eikö se ole pelota oikeasti siis se, että miten ihmiset kohtelee sua sosiaalisessa mediassa? Ei nyt kaikki ihmiset, mutta tietyt ihmiset, koska jos miettii sitä, Pohjois-Englannissa pari päivää sitten murhattu kansanedustaja, tai siis taisi olla, mikä on MP? Siis,
niin. Joskushan tavallaan niin kuin fyysiset, tai niin kuin joskushan tavallaan sellaiset niin kuin internetuhkaukset voi realisoitua fyysisestikin. Mm. Onhan se ihan mahdollista. Mutta toisaalta sitten taas mä ajattelen, että aika iso osa niistä uhkauksista on sellaisia, jotka ei realisoidu. On paljon semmoista niin kuin ikään kuin, että ihmiset purkaa vihaa niin kuin yhden kerran, eikä se välttämättä oikeasti tarkoita niin kuin fyysisesti yhtään mitään. Mutta ei voi elää ikään kuin elämänsä peläten. Et täytyy elää elämää niin, että ajattelee, että ihmiset on hyviä ja niin kuin maailmaa voi rakastaa. Et en vaan jo sulkee itteni niin kuin lasikuution sen takia, että joku ihminen ajattelee, että that bitch must die. Niin, aivan sama.
Mä kunnioitan tätä syvästi. Joku saattaa kuunnella tätä ja miettiä sitä, että onpas Raakkeen naivi.
Niin.
Että onpas Raakkeen naivi, että hän ei voi suhtautua tähän asiaan näin kevyesti.
Niin. No tavallaan se on varmaan myös semmoinen niin kuin vuosien mukana tullut semmoinen niin kuin toleranssi asioille. Että sullahan kasvaa semmoinen teflonpinnot. Että jos sä oot kasvanut ikään kuin, niin kuin aikuiseksi sen kanssa, että ihmisillä on susta koko ajan joku mielipide, niin kyllä sun täytyy jossain vaiheessa ikään kuin lakata välittämästä siitä mielipiteestä.
tämä on se syy, miksi me diggaan Raakelista. Tämä on niin kuin, te ette vaan saa häntä niin kuin kulmaa mitenkään. Hän ei suostu siihen.
Ei, ja sitten mä tietyllä tavalla ajattelen, että omalla tavallaan välillä se, että tulee paljon palautetta, 99% se on hyvä, välillä se on ikäväkin, niin mä ajattelen, että sehän kertoo myös siitä, että sulla on jonkunlainen asema ja vaikutusvalta. Että mä pitkään tein töitä ajatellen silleen, että mä oon vaan tämmöinen vuokrakämpässä asuva niinku tyyppi, joka on määräaikaisissa työsuhteissa ja tekee sitä, tätä ja tota. Ja sitten mä tavallaan vähän niin kuin vahingossa havahduin siihen ihan vähän aikaa sitten, niin kun yksi mun kollega sanoi, että mä oon ihaillut niin sun uraa, että seurannut, että hirveä nousu ja sitten, että koko ajan kaikkea tosi jännää. Ja sitten mä tajusin silleen, että okei, niin, että joo, mulla tosiaan on joku ura ja tämä, että ihmiset esittää musta mielipiteitä, niin sehän tarkoittaa sitä, että mulla on jonkunlaista mielipidevaltaa. Mm. Ja tavallaan niin sen vallan mukana sun täytyy hahmottaa se, että silloin ihmisillä on myös oikeus sanoa, että mä en oo sun kanssa samaa mieltä, sä oot ärsyt.
Hyvä pointti. Tässä tuuli kääntyi sen verran, että vesipisarat kääntyivät myöskin Raakelin heti, kun alettiin puhua tällaisista.
Jopa Jumala on meitä vastaan.
Jopa Jumala on meitä vastaan. Se oli sille, että te olette väärässä, tulette palamaan helvetissä te kaksi avarakatseista ihmistä. Mutta kuuntelet siis Ali Showta ja mulla on täällä vielä Raakel Liekki.
Yle Puheessa. Ali Show. Kaikki vieraat. Yle.fi/puhe.
Kun googlettaa sun nimen, niin siellä on, kun laittaa images, tiedätkö, tämä niinku kuva Googleen, niin se on hienoa, koska siellä on sun hiuksissa on
tapahtunut kehitys.
Siellä on niinku niin erilaisia. Siellä on niinku otsatukkaa, polkkatukkaa, puolet tukasta puuttuu, kaikki tukka puuttuu,
punaista vaaleita,
ruskeita. Se on silleen, okei, mulla ei ole kuin tämä, tiedätkö, mä en tiedä, siis mullahan ei ole hiuksia. Mulla ei ole, siis mulla on tällainen niinku, siis mulla on tällainen niinku, siis tupsu tästä takana, siis mä yritän aina ajaa sen pois, mutta väliin se kasvaa väliin isoksi, kun joku ottaa musta kuvan takaa. Mä olisin, että ei, se tupsu on siellä. Kato,
niin,
se on ihan tupsu.
On, se pieni tupsu.
Se on semmoinen pieni tupsu siinä. Niin mutta sä ajoit, pääsi kaljuksi nenäpäivän lähetyksessä.
Joo, joitakin vuosia sitten he oli kai kysynyt siihen muutamakin muuta ihmistä ennen
minua
mua.
Minua muun muassa selkääni.
Niin, ja sitten kukaan ei oikein ollut halunnut, ja sitten mäkin olin silleen, että en mä tiedä, että mä mietin tätä hetkeä, sitten mä soitin mun äidille ja kysyin mun äidiltä, että mitä mieltä sä äiti oot, ja sitten äiti oli, että sulle ei kyllä käy se kalju yhtään, että ei sun ehkä kannata, ja sitten mä olin silleen, että niin, en mä kyllä oikeastaan haluisi, ja sitten lähetti mulle katsottavaksi ne insertit siitä lähetyksestä, ja ne insertit on niitä koskettavia tarinoita niistä lapsista, lapsista kehitysmaissa, ja sitten mä katsoin ne storit, jossa yksi on jossain tiilitehtaalla töissä ja toinen ei pääse kouluun ja yksi ei saa syödäkseen. Ja sitten mä mietin, että, niin, että mä tykkään mun tukasta, mutta niin kuin siinä mittakaavassa, että jos sen ansiosta, että se tukka ajetaan kaljuksi, niin joku lapsi saa syödäkseen tai pääsee kouluun, niin se olisi aika itsekästä multa pitää siitä kiinni, koska kuitenkin se kasvaa takaisin.
Mutta toi on väärin. Mun mielestä on väärin, että meidät niinku jallitetaan tuollaisella mielikuvilla. Niinku, eihän sun pidä ajaa sun päätä paljaaksi sen takia. Miksei ne voinut keksiä jotain muuta?
No joo, mutta toisaalta sitten taas niinku sen seurauksena sitten se keräystulossa ylitti siinä kohdassa sen jonkun 2,5 miljoonaa, että tavallaan niin kuin, enhän mä vois koskaan antaa niin kuin sellaista määrää rahaa, koska ei mulla sellaista määrää rahaa ole. Mutta se, mitä mä voin antaa, on ikään kuin sen niin kuin huomioarvo, mikä kohdistuu muhun. Mä en valtavan mielellään niin kuin puhu itsestäni. Ja tavallaan niin kuin mä näen, että hyväntekeväisyys on hyvä tapa niin kuin ikään kuin kohdistaa se huomio, joka väistämättä muhun tulee johonkin asiaan, joka oikeasti on niin kuin mua isompi tai tärkeämpi.
Mutta minkälaista palautetta sä sait siitä, koska sähän olit kuitenkin ruudussa ja mediassa esillä, ja me ei ole oikein totuttu siihen, että siellä on nainen, jolla ei ollut tukkaa.
No niiltä, jotka ties, että niin kun se oli hyväntekeväisyystempaus, niin hyvää palautetta. Mutta sitten kun osa ihmisistä ei tiennyt, niin tavallaan sitten, ja se tuli lähes poikkeuksetta keski-ikäisiltä miehiltä, niin keski-ikäisiltä miehiltä tuli sellaista palautetta, että hyi, miksi sä oot kaljukasvata tukka, beep, lesbo, tämmöisiä niin kuin tavallaan sille, että kun sä et istukaan yhtäkkiä jotenkin niin kuin siihen naisen malliin, niin kuin, mikä on yhdessä sovittu, että tämä on normien mukainen, niin kyllä siitä tuli aika karskiakin palautetta sitten välillä. Mutta toisaalta sitten niin sit mä ystävällisesti aina vastasin, että niin, että no tämä oli tämmöinen hyväntekeväisyystempaus, mutta ootko ajatellut, että on myös ihmisiä, jotka esimerkiksi niin syövän takia leikkaa hiukset tai joiden identiteetti on sellainen, että he ei halua, että heillä on hiuksia, että sehän ei varsinaisesti ole mun tehtävä miellyttää niin kuin sua tai niin kuin ikään kuin sun silmää siitä, miltä naisen pitäisi näyttää. Et se on välillä se harhaluulo, mikä meillä ikään kuin on vaikkapa televisioruudussa olevista naisista, että niiden pitää näyttää minun mieltymykseni mukaisilta, tai muuten minulla on oikeus sanoa, että sinä näytät väärältä. Ja usein ne naiset on siellä ikään kuin tekemässä sisältöä, työtä tai asiaa, että tavallaan ei niillä ole mitään velvollisuutta näyttää siltä, miltä Pertti, Marja tai Riitta haluaa niiden näyttävän. Että niillä on velvollisuus näyttää itseltään.
Joo, ja mun mielestä tässä tällä viikolla ehkä tällä viikolla ja tämä foodis-kohu. Tämä siis siitä,
että oli...
mä olin niin kuin, että mä niin kuin avasin mun puhelimen ja... Tai siis avasin mun sosiaalisen median yhtäkkiä mä tajuin, että hetkinen, siis eilen on ollut joku, siis täällä niin kuin oli eilen, mutta toissapäivänä oli ollut siis nainen studiossa. Kommentoimassa jalkapalloa.
Kyllä, ja sehän on ihan urheilustrategia, että heillä on niinku useampiakin naiskommentaattoreita. Mutta niinku,
Mut siis mä niinku mietin siis sitä, että kun mä itse omassa päässäni pohdin sitä, että kummasta mä oon enemmän yllättynyt siitä, että miten ihmiset oli silleen, että jee, siellä on nainen, vai se, että siellä oli ihmisiä, jotka sanoi, miksi siellä on nainen? Ja mä olin niin kuin, kummasta mun pitää olla enemmän yllättynyt?
Mitä se kertoo meistä, että me itse asiassa tavallaan niin kuin huomataan se, että siellä on nainen? Tai mitä se kertoo niin kuin Suomesta vuonna 2016, että se on huomioarvosta, että siellä on nainen? Ruotsissa on ollut naiskommentaattoreita aika kauan, ja siellä siihen ei enää edes kiinnitetä huomioon. Ja
siellä niin kuin... on myös unisex-vessoja.
Niin, no on niitä meilläkin jo. Mutta siis niin kuin... ja ei siellä nyt kaikki ole paremmin, että en mä sillä. Mutta niin kuin, mut jotenkin niin kuin se, että osalla ihmisistä niin kun se huomio tuntui keskittyvän siihen, että mikä tämän henkilön sukupuoli on sen sijaan, kuin siihen, että hänhän oli aivan ylipätevä siihen tehtävään. Mm. Että ihmisellä oli ihan täysi pätevyys, hän on siellä kommentoimassa, eihän hän ole kommentoimassa ikään kuin niinku sukupuolensa takia, eihän täyttänyt siellä mitään naiskiintiötä. Niin. Hän oli vain kommentaattori. Mm. Ei siihen tulitetta tarvita.
Ei. Juuri näin. Siihen ei tuli tätä tarvita. Mulla oli vieraana täällä siis ennen eilen Janne Porkka. Ja Janne Porkalla oli semmoinen mielikuva, että sinulla on ostoskorissasi ituja, tofua ja kaikkea muutakin, mitä te viherpiipertäjät siellä kalliossa syötte permanentti. Pitikö paikkaansa?
No viimeksi, kun mä oon käynyt niin kuin fyysisessä kaupassa, mähän ostan siis verkkoruokakaupasta mun ruuat.
Anteeksi, mitä?
Niin siis mä ostan verkkoruokakaupasta mun ruuat, kun mä ajattelen, että mulla on muutakin tekemistä kuin käydä kaupassa. Mä tykkään siitä, että niin kun mä saan vaikka lukea kirjoja tai jotain muuta, ja sit mulla ei ole autoa, niin mä en jaksa sillä tavalla välttämättä mennä niin kuin fyysiseen kauppaan raahaamaan sitä ruokaa himaan, niin mä tilaan kerran viikossa netistä ruuat, ja sit ne tulee mulle himaan. Se on mun mielestä paljon kätevämpää.
Mutta mä en ole ikinä tehnyt niin.
Niin, no okei.
Okay.
Joo, se on ihan mahtavaa. Se helpottaa elämää tosi paljon. Mutta siis viimeksi, sen takia mä käyn siis fyysisessä ruokakaupassa ostamassa vaan asioita, jotka loppuu usein. Mm. Eli siis kahvimaitoa, joka on aina punaista maitoa.
Pitää olla, ei siis...
Joo, ja sitten tupakkaa. Et viimeksi mä oon ostanut kahvimaitoa ja tupakkaa. Et ei se nyt ihan sitä porukan ennustusta vastannut, mutta...
Toi on niin kaukana siitä, mitä sä... Mä voin kuvitella, sit kun sä oot 60-vuotiaana, tiedätkö, siinä yksittäin, siellä sun ateljeessa, ja sit sä vedät semmoisen niinku viskin ja röökin ja kahvin kähertämään äänestä, että tää on tosi hyvä taide.
No viski ei sitä ääntä kähertä, kun mähän en juo siis juuri ollenkaan.
Okei, okay, no mutta jokainen omalla tyylillä.
Mut tupakka se on mun, siis se on hirveä, mä yritän luopua siitä, se on kauheeta, se on epäekologista ja se on tyhmää, en suosittele sitä kenellekään, mutta jokaisella on joku pahe. Mm.
Mulla on maanantaina vieraana Jussi Heikelä. Mitäs veikkaat, mitäs Jussilla on omassa ruokakassissaan?
Mä luulen, että Jussi tykkää hyvästä ruoasta, mutta Jussi taitaa seurustella, joten, ja hän on aika miehinen mies, joten mä veikkaan, että voi myös olla, että hänen niin kuin puolisonsa saattaa ostaa näitä ruokia hänen puolestaan. No kyllä mä väitän, että siellä se maito ainakin on, koska kahviahan varmaan juo. leipäähän usein ihmiset ostaa kaupasta, koska se menee nopeasti kuitenkin vanhaksi. Mä veikkaan aika tuollaista basickia, maitoa, leipää.
Joo, ja sitten mulla on sellainen mieli, nyt kun sanoit, että hän seurustaa, niin mulla on sellainen olo, että Jussi on se mies, joka työntää niitä kärryjä kaupassa. Tiedätkö se, joka on niin kuin sillä, mun ei pitäisi olla täällä. siellä on sitten se hänen kumppani, joka sanoo, että ota tosta ja tosta ja tosta. Ja sä oot sillä, no tuohon osat siitä.
Ehkä hei, mä lisään tuohon jotain tuoreita yrttejä.
Tuoreet yrtit. Laitetaan se tähän, mutta katsotaan sitten maanantaina, että pitääkö tämä paikkaansa. Kiitoksia Raakkelle, että pääsit mun vieraksi tänään.
Tämä oli huikea keskustelu. Tämä oli ihana.
Kiitoksia. Ja tota, niin, tämä, kuten kaikki muutkin Ali Show-kuvat löytyy Instasta.